Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem pravimo poređenje između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sugovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Eidus, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Bilo je riječi o tome kako oni uspijevaju stalno pobjeđivati na izborima i produžavati svoju vlast, kako se sva trojica dok jačaju ličnu vlast pozivaju na demokraciju, kako marginaliziraju opoziciju, a svoje kritičare proglašavaju državnim neprijateljima. Zašto je totalna kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti, u kojoj mjeri Erdoğan, Orban i Vučić koriste nacionalističku retoriku, da li imaju karizmu i koji je od njih trojice najbliži diktaturi? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoğana. Naši sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Filip Eidus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, koji je trenutno na univerzitetu u Bristolu u Engleskoj. Gospodine Korać, karakteristično je da su i Vučić, i Orban, i Erdoğan, koji danas imaju apsolutnu vlast u svojim zemljama, došli na vlast na demokratskim izborima.
To je tačno. Jedna stvar je sigurna, da ta vrsta populista, znači u oznaci populizam se podrazumeva pored ostalog i podrška masa, i onda nikako čudo nije za svu trojicu da se ta podrška masa pretvorila i u podršku na izborima. Sad sasvim je druga tema koliko su uslovi za te izbore bili demokratski i koliko su drugi protivkandidati zapravo imali uopšte mogućnosti da izlože svoje stavove.
Gospodine Eidus, demokratski sistem podrazumeva smenjivost lidera, međutim i Vučiću, i Orbanu, i Erdoğanu uspeva da stalno produžuju svoje mandate.
Oni pobeđuju na tim izborima, kakvi god ti izbori bili. U slučaju Erdoğana, zahvaljujući ustavnim promjenama, on će moći da vlada sve do 2029. godine. U Mađarskoj ne postoji takvo ograničenje koliko jedna osoba može da bude puta predsjednik vlade, tako da Orban suštinski može da u nedogled pobeđuje, bude biran za predsjednika vlade, a u Srbiji predsjednik može da bude samo dva puta. Dakle, Vučić može da bude teoretski gledano samo predsjednik do 2029. godine. Nakon toga, ukoliko se ustav ne promeni, on može opet da bude premijer ili prvi potpredsjednik vlade ili predsjednik stranke i da vlada sa neke druge pozicije.
I onda je to Putinov model, je li tako? Sa predsjednika na premijera, s premijera na predsjednika.
Pa tako je. To su radili razni evropski diktatori i autokrate, tako da to nije ništa novo.
Gospodine Korać, zanimljivo je da se sva trojica, dok jačaju svoju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju. Poteze kojima jačaju autoritarni režim proglašavaju za jačanje demokratije.
Naravno, to je farsa. Oni u stvari cinično govore o demokratiji. Demokratija kad mene izaberu, ali demokratija po njima podrazumeva potpunu dominaciju jedne stranke i jedne ličnosti. Inače, sva trojica su na čelu svojih stranaka i oni vladaju potpuno gvozdenom disciplinom unutar svojih stranaka. U tom smislu je Orban možda najzanimljiviji. On je praktično otjerao sve svoje najintimnije političke prijatelje i lične prijatelje. On je pokazao jednu osionost, jednu isključivost u odnosu čak na svoje savjeze političke koji su ga i doveli na vlast. U slučaju Vučića on je postupno eliminisao oko sebe sve, inače vrlo tanak kadrovski potencijal te stranke i on je u stvari u ovom trenutku potpuno sam na čelu te stranke. Prema njemu je stvoreno nešto što ja nisam video, ja sam prvi životu video, to ni Miloševiću nisu radili, ja sam bio i u opozicioni poslanici 90-ih, to je kada on ulazi u skupštinu, njegovi recimo poslanici izađu u hodnik, pa stoju u špaliru i svi mu aplaudiraju, frenetični aplauzi posle svakog njegovog rečenica u skupštini, to je jedna idolatrija i on to vrlo vešto održava. On je upravo politički završio sa Tomislavom Nikolićem, pre toga sa Vojislavom Šešeljem, koga je evidentno potkupio i koji ga uopšte ne kritikuje. Tako da njihova definicija demokratije, to je u stvari klasična definicija zloupotrebe demokratske institucije izbora i fasade demokratije, da bi se u stvari nedemokratski ponašao.
Gospodine Ejdus, zašto oni toliko insistiraju na demokratiji kad je očigledno da jačaju svoju ličnu vlast i da grade apsolutističke režime?
Pa mislim da prvo treba da shvatimo da između demokratije i autokratije postoji čitav niz nijansi takozvanih hibridnih režima koji su sad različito klasifikovani u politikologiji. Suštinski se nalaze između neke liberalne konsolidovane demokratije i neke autokratije ili totalitarizma, ajde ako hoćemo da idemo u potpuno drugi ekstrem. Ovi režimi svi se nalaze naravno negdje između ova dva ekstrema i klize polako od demokratskih ili od nekonsolidovanih demokratija, tako da kažemo, ka nekim iliberalnim demokratijama gdje postoji fasada slobodnih izbora, gdje postoji fasada nekakvih nezavisnih institucija i podele vlasti, ali u praksi suštinski te nezavisne institucije nisu uopšte nezavisne, mediji uopšte nisu slobodni, ne postoji suštinska podela vlasti, već jedan lider kroz svoju snažnu partiju i većinu koju je dobio na tim feleričnim izborima suštinski ima apsolutnu vlast. Mislim da je Erdogan najdalje odmakao u tom urušavanju demokratskih institucija. Orban je nešto iza njega, a Vučić za sada ipak kao neko ko je najskorije došao na vlast još uvijek mora da poradi ako želi da se priključi ovoj dvojici.
Gospodine Korać, kakav je njihov odnos prema opoziciji?
Pa tu je Vučić potpuno, kako bih rekao, iz te škole Miloševićeve. To je taj odnos da je opozicija u stvari smeta. Za Miloševića opozicija bila izdajnička, što je bila priča opasna. Optužba dok su trajali ratovi, kad je bilo mnogo tih paravojnih jedinica, ljudi su išli na front, vraćali se, znači bukvalno vam je život bio ugrožen kada vas optužuje da ste plaćenik Zapada ili da ste izdajni. Međutim, Vučić je to proširio. On sada govori, recimo uzmite dvojicu kandidata predsjednički novim izborima, za jednog je rečeno da je žena jednog od njih glavni trgovac drogom u Srbiji, za drugog je rečeno da je ubio najboljeg prijatelja i to je ponavljeno bezbroj puta u tabloidima koje Vučić inače bukvalno kontroliše, znači najdirektnije kontroliše, to uopšte oko toga nema sumnje, on je potpuno upoznat šta će sutra dan biti naslovna strana i glavne teme tog tabloida i neki drugi. Tu je, kako bi rekao, reč koja se može jedina stvarno upotrebiti je kriminalizacija opozicije. I neprekidno proglašavate opoziciju za kriminalce i optužujete ih za sve i svašta i to ne prestaje. To znači traje 24 časa dnevno. Naravno, ja se slažem da je Erdogan otišao najdalje u tome. To već liči na pravu diktaturu. Meni se čini da u Turskoj već ta fasada demokratije nestaje. A što se tiče Vučića, vidjet ćemo sada da li je on sasvim zadovoljan time što ima apsolutnu vlast od najnižeg nivoa do najvišeg nivoa. On je trenutno u jednoj paradoksalnoj poziciji da istovremeno i premijer i predsjednik. To govori nešto o karakteru njegovog shvatanja politike. I on u ovom trenutku treba Zapadu, Zapad mu gleda kroz prste i on će sada gledati u tom prostoru, u toj rupi koju ima, ili Zapad mu toleriše što šta, koliko daleko on u stvari može ide. I on pokuša u mnogo manje manevarskom prostoru da osigura sebi nešto više autokratije nego što zapravo mogu ova dvojica kojima je lakše nego njemu.
Gospodine Ejdus, može li se reći da je glavni metod marginalizacije opozicije to da opozicione političare Vučić, Orban i Erdogan proglašavaju neprijateljima, kriminalcima i maltene neprijateljima države?
Apsolutno, s tim što bi se složio sa Žarkom, ne radi se samo o marginalizaciji, radi se o demonizaciji opozicije, o predstavljanju opozicije kao nekakve pete kolone koju finansiraju neki zli neprijatelji države, dakle pešadija nekih stranih sila koja radi samo na rušenju ustavnog poretka i na ugrožavanju nacionalne bezbednosti. To je mnogo dalje otišlo od puke marginalizacije političkih protivnika u političkom životu. To je naravno metod koji su koristili mnogi prethodni diktatori. Znamo i kako je završilo to kada je isti metod preuzeo i Moler austrijski sa onim simpatičnim Brčićima i mnogi drugi koji su tražili i proizvodili neprijatelje, proizvodili stalnu situaciju vanrednog stanja i to na kraju završi uglavnom zločinom ukoliko ne bude sprečeno na drugi način.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Filip Eidus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Eidus, da li je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Sva trojica su zavela vrlo čvrstu kontrolu nad medijima i ta kontrola se zavodi na različite načine. Usvajaju se zakoni kojima se takva kontrola omogućava, kao što je to slučaj recimo sa medijskim zakonima iz 2010. godine u Mađarskoj. U Turskoj je drugi model u pitanju. Tamo je došlo do otpuštanja ogromnog broja novinara i pritiska cenzure, posebno nakon ovog neuspelog puča. A u Srbiji, kao što znamo, to opet ima neke druge oblike. Radi se o jednom delu o cenzuri, ali i dobrim delom i o autocenzuri novinara i urednika koji se prosto plaše da kažu nešto protiv režima ili protiv Aleksandra Vučića. Znaju da će, ukoliko to urade, biti sankcionisani ili finansijski ili politički ili na neki drugi način. Tako da svakako da ta postepena kontrola koja se povećava je jedan od ključnih instrumenata upravljanja javnim mnjenjem i na kraju krajeva to je instrument koji njima omogućava da dobiju većinu na izborima.
Gospodine Korać, mislite li i vi da je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Ja apsolutno to mislim. Upravo su završen prvi krug francuskih predsjedničkih, odnosno bit će drugog kruga. Sad zamisli birača u Francuskoj koji nema pojma šta zastupa koji kandidat. Oni su naravno sasvim uredno na televiziji učestvovali u debatama. Vučić je to izbegao, što je vrlo zanimljivo. To je uradio samo još Milošević. Milošević je pokazivao da je on iznad toga kao neki nacionalni lider. Vučić se nije usudio. To je skoro fascinantno i to je prošlo da on neće da učestvuje u tim sučeljavanjima. A istovremeno, apsolutno svako danas o njemu govorilo pozitivno, da on otvara na mesta. Vi kad čujete te fraze na televiziji, obični ljudi koji glasaju za njega, tu su ponavljali. Tako da je Srbija, što se tiče medija, ja to sasvim odgovorno tvrdim, potpuno se gatla u rane 90. godine. Znači, to je ogroman korak unazad na koji, moram reći, Evropa nije ni trepnula.
Gospodine Eidus, u kojoj meri Vučić, Orban i Erdoğan koriste nacionalističku retoriku?
Mislim da možemo reći da je to nešto što oni imaju zajedničko, je li da sva trojica koriste nacionalizam, ali treba isto imati u vidu neke važne nijanse. Mislim da je Orban najdalje otišao u zloupotrebi ili upotrebi te nacionalističke, čak i šovinističke retorike. Videli smo kako se odnosio i kakav stav generalno zastupa u odnosu na imigrante. Podigao je zid prema Srbiji, ne poštuje se međunarodno pravo, spreman je da uđe u klinč i sa Evropskom unijom oko toga. Dakle, jedan dosta šovinistički i ksenofoban stav prema ljudima koji beže od rata. S druge strane, Erdoğan u principu nije ranijih godina toliko igrao na kartu nacionalizma koliko na kartu nekog konzervativnog islamiste. Druge partije u Turskoj su bile uglavnom ti koji su koristili, udarali u te nacionalne bubnjeve kao što je MHP. Međutim, u posljednjih godinu dana, dve godine, posebno od ovog neuspelog vojnog puča, on je, boga mi, dosta preuzeo tu nacionalističku retoriku također i vidimo da je zaoštrio i odnose prema Kurdima i prema Evropskoj uniji i čak je napravio neku vrstu saveza sa ovom ekstremnom nacionalističkom turskom partijom. Što se tiče Vučića, on je možda tu i najsuzdržaniji u odnosu na Orbana i Erdoğana. Naravno, svi znamo kakvu je retoriku imao 90. godina i 2000-ih. Međutim, danas on uglavnom izbegava da iznosi direktno zapaljujuće nacionalističke izjave protiv manjina, recimo, ili protiv suseda. Uglavnom se pretvara da je on taj koji je nekakav glas razuma, koji smiruje strasti i tako dalje. Međutim, to je očigledna poza i blef. Mediji koje on direktno kontroliše, posebno tabloidi, stalno podgrevaju ovaj nacionalistički diskurs u javnosti. Pogledajte samo naslove Informera, Presa i ne znam nekih drugih tabloida. To izgleda stvarno kao sada živimo u 30. godinama u Nemačkoj, a ne u 21. veku u Evropi. Konstantno se optužuje opozicija, to je ono što je zanimljivo. Ti mediji, ti tabloidi stalno optužuju opozicione lidere, pokrete i kogod promoli malo nos na političkoj sceni, odmah dobije etiketu da je on zapravo taj koji je izdajnik nacionalnih interesa, koji je peta kolona, strani plaćenik i tako dalje i tako dalje. I ta perfidnost naravno ima svoj rok trajanja, pošto je sve većem broju ljudi i u zemlji, a i u inostranstvu jasno da se radi o jednoj vrsti igre i da je Vučić taj koji kontroliše i podgreva, strateški upotrebljava nacionalne i nacionalističke sentimente i razne organizacije u zemlji.
Gospodine Koraš, po vama, ko od njih trojice najviše igra na nacionalističku kartu?
To mi nije lako da poredim, s tim što mislim da mađarski premijer je tu najdalje otišao. On otvoreno nastupa kao mađarski ekstremni nacionalista. Erdogan je drugo nešto, on je iskoristio religiju. Znači, to je ono po meni najfatalnije njegovo raskidanje sa Ataturkom. On je išao na islamizam i to je vrlo neobično, jer je Ataturk bio u stvari anti-islamista, on je bio turski nacionalista, to je velika razlika. Meni je interesantno bilo da je on vratio islamizam u stvari u Tursku, koji je Ataturk u stvari, to je prva stvar praktično koja je Ataturk uradio u Turskoj, to je da suzbi islamizam i da pokuša da pretvara tursku građansku državu i nacionalnu tursku državu. Što se tiče Vučića, on ima ovu poruku dvostrukog značenja. On se uzdržava, ali onda u jednoj naslednoj interpretaciji u stvari ojača sve stereotipe nacionalističke srpske. Ja mislim da je to uzrok u stvari jedne od glavnih njegove podrške među manje obrazovanim ljudima i u populaciji. On, na primjer, kaže mi hoćemo dobre odnose sa Hrvatskom, pa onda odjednom kaže posle toga nikada neće više biti Oluje, nikad više Jasenovac. Pa ste, vi sad faktički optužujete Hrvatsku da ona priprema novi Jasenovac, kako ja drugačije to da shvatim? Znači, neko bi hteo Jasenovac u Hrvatskoj, na nesreću tamo ima nekih ljudi takvih, ali ipak ajde da budemo fair, koliko god nije laka politička situacija u Hrvatskoj, to je ipak jedna ogromna manjina. On uvijek u drugoj rečenici obnovi stereotipiju. Dakle, to je njegov vrlo interesantan politički način govora. I on neprekidno govori, ne dam ja Srbiju ni po koju cenu, ne dam ja srpski nacionalni interes. I on u stvari igra jednu, kako bih rekao, pomeren ulogu srpskog nacionalista. Evo sad je išao na obležanje tog monstruoznog logora, Jasenovac, tako dalje, sve to u redu, ali onda ono drži tamo govor koji izgleda kao da govori 45. godine, kao da je to juče bilo. To je njegov način govora koji je vrlo vešt, vrlo vešt. I ako ćete pušteno da kažem, možete vas ja iznenaditi, većina njegovih glasača u stvari njega vidi kao autentičnog nacionalista. Oni u stvari misle da to što on proevropski nastrojen, što je oduševljen Angelo Merkel, što mu Angela Merkel ga prima u oči izbora kao i Putin, da to sve je jedna ovako prevara, zna on šta radi. Znate, to je nekad bilo pre rata, kad nešto Pašić uradi što niko ne razume, onda je čuvena rečenica bila, pošto je to nadimak bio Paše Baja, zna Baja šta radi, e tako i Vučić, zna Vučić šta radi. Eto, to je neki model njegovog vladanja, ja bih to nazvao nacionalizam u, kako bih rekao, u općem ruhu. Zato meni njegovo evropejstvo deluje potpuno neiskreno i zato u stvari njegovo biračko telo i glasa za njega. Zato što oni veruju da on to radi zato što mora, ali da je on u duši ostao nešto malo promenja, ali u duši, u osnovnim političkim stavovima, u stvari onaj isti radikal koji oni dobro poznaju.
Gospodine Ejdus, koga bismo od njih trojice mogli nazvati harizmatičnim liderom?
Ako mene pitate, ne vidim da je jedan od njih trojice nešto posebno harizmatičan. S druge strane, činjenica je da oni uspevaju da dobiju većinu na izborima i to na nekoliko izbora za redom, što bi nas moglo navesti na zaključak da ih neki drugi ljudi shvataju kao šarmantne, harizmatične političare. Zbog čega je to tako? Da li je to zbog toga što oni rade na tom nekom odnosu šarmiranja i zavođenja biračkog tela? Ne znam, ja moram priznati da kod Vučića recimo nisam video elemente takvog jednog ponašanja. On je dosta u principu zatvoren suštinski, mi malo znamo o njegovom privatnom životu, pokušao je to malo u ovoj predsjedničkoj kampanji sa onim dosta nespretnim dovođenjem roditelja u televizijsku emisiju. On je i dalje ostao dosta drvenast, onako, i nije primjer nekog političara koji ide na šarm, kao što je recimo to ne znam, Obama, ako hoćete pozitivan primer, ili možda, ne znam, Adolf Hitler, ako hoćete neki izuzetno negativan primer. Aleksandar Vučić nije ni neki poseban govornik. On voli da govori puno i voli da samo on govori svoj glas, to se vidi po njegovim izlaganjima, recimo u skupštini koja traju satima. To je karakteristično za inače diktatore, Gaddafi i ostali su govorili dok se ne onesveste. Kod Orbana i Erdogana već vidimo možda elemente više nekakvog harizmatskog vođe. Jedan i drugi idu na neko šarmiranje javnog mnjenja gde se možda više potencira ličnost i karakter, ali takođe se potencira i ideologija, što u slučaju Srbije nije. Inače, Aleksandar Vučić, za razliku od Erdogana i Orbana, nema neku jasnu i čvrstu ideološku orijentaciju. On kombinuje i nekakve desničarske sentimente, ali malo i neke levičarske i nekakvo udvaranje gubitnicima tranzicije i radničkoj klasi i tako dalje i tako dalje. Naravno, naginje ka konzervativizmu, za razliku od Orbana i Erdogana, koji su evidentno daleko čvršće na nekim konzervativnim, kod Orbana to su hrišćansko-konzervativne, a kod Erdogana islamsko-konzervativne elementi. Mislim da kad je harizma u pitanju, da je vrlo važno upravljanje emocijama birača. Ja kod Vučića ne vidim, barem ne u njegovom ličnom nastupu, nekakvo uspešno manipulisanje emocijama velikog broja birača. Za razliku od Erdogana i Orbana, koji čini mi se da igraju malo više na tu kartu.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Eidus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, po vama, ko od njih trojice ima najveću harizmu? Da li se iko od njih može nazvati harizmatičnim liderom?
Pa ne bih rekao. Harizma je jedan pojam koji je ušao u politiku iz teologije. Verovatno svoje obožavaoce oni imaju, ali generalno to nisu ličnosti koje imaju. Naprimjer, evo ako hoćete da navedem primjer osobe koja nesporno je harizmatska, je današnji papa. Čak i oni koji nisu katolici, nisu hrišćani, čak i koji se možda i ne slažu s njima, ali on je vrlo zanimljiva ličnost i u privatnom životu i u javnom posebno ponašanju i u stavovima koji iznosi vrlo neobične stavove. Znači, to je harizma, je čovjek koga ti gledaš, pratiš. Ne možeš da mu ne posvetiš pažnju. Što tiče ove trojice, oni su u stvari domaći tirani u pokušaju. Znači, nisu oni pravi tirani. Ja isto mislim da je najdalje od Erdogana, on ipak tamo hapsi i otpušta ljude, i to desetine hiljada. On, verovatno, ima ipak i najveći broj sledbenika. Mađarska i Srbija su otprilike iste po broju stanovnika, ali mislim da to nisu tipične harizmatske ličnosti u očima savremenika. Savremenici su mogli da vide neku ličnost kao harizmatsku, nezavisno od zemlje u kojoj su se politički lideri nalazili. Postojale su ličnosti koji su nesporno imali harizme, tipa Nehru ili smo današnji premijer Indije, Modi, smatra se da je vrlo harizmatičan. I hoću da kažem, ne mislim da imaju neku naročitu harizmu, ali su u ovom trenutku vrlo čvrsto sva trojica sede, kako bi rekao, na piramidi političkih interesa svoje zemlje. I da bude stvar još zanimljivija, izabrani su na relativno demokratskim izborima. Mislim da su Orbanovi bili više demokratski nego Vučićevi za Erdoganove, ne govorim sad o referendumu, nego o izborima njegovim, ne znam tačno. Vučić je dobio te izbore, ali je uložio nadčovečanski napor da u prvom krugu dobije, što je jedna posebna sad priča. Objektivno, on je imao nedovoljno demokratske uslove za opoziciju, koja je, po mom mišljenju, treba bojkotiti, ali nažalost ona nije niti dovoljno energična, niti dovoljno solidarna, to izvede. Bojkot izbora bi njega natrao da promeni uslove, ali nažalost, to je sada kasno, a nije ni ranije bilo uslova. Sve u svemu, ne mislim se to naročito harizmatične ličnosti.
I na kraju, gospodine Eidus, koji je od ta tri lidera, znači Vučića, Orbana i Erdoana, najbliži diktaturi?
Nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban dalje otišao u zavođenju neke vrste diktature, ili može bolje reći u urušavanju demokratskih ustanova koje su građene godinama prije toga, nakon pada Berlinskog zida. I na kraju to je Aleksandar Vučić, to ne znači da on nije na tom istom putu i da on nije talentovan da uruši ovo malo demokratije što imamo u Srbiji, da nema nameru i spremnost pokazao i tekako da ima. Mislim da je preloman period za Vučića upravo došao sad nakon ovih izbora, zato što je on na neki način ispucao te svoje kredite koje je dobio zahvaljujući potpisivanju Briselskog sporazuma. Takođe, mislim da je ova pobeda na predsjedničkim izborima njegov maksimum, da je to vrhunac nakon koga dolazi neumitno ispumpavanje tog balona i gubitak podrške, bez obzira što je on sigurno spreman da dodatno pritisne i suzi prostor za demokratiju, što će oni činiti, tako da će u narednim godinama, vidjet ćemo da li sam u pravu, ali u narednim godinama će on vrlo brzo da se priključi ovoj dvojici. Isto kao što je i Gruevski u drugoj fazi svoje vladavine, isto kao što Milošević, ako hoćete, posle Dejtonskog sporazuma, znatno pojačao pritisak i na građansko društvo i na prava i slobode i na demokratiju. Bojim se da će i Vučić, kako njegova popularnost bude opadala, tako će on sve više da vrši pritisak, što kroz zakone, što izvan zakona. Možda će da u jednom trenutku krene putem ove dvojice u smislu prisvajanja neke konzervativne ideologije koja bi mu onda dala dodatnu dimenziju legitimiteta kroz možda produbljivanje odnosa sa Putinom, što bi mu opet isto tako nadomestilo podršku koju će možda izgubiti u Berlinu ili negde drugde na zapadu zbog ovih ugrožavanja demokratije. Tako da u narednom periodu meni se čini da će Aleksandar Vučić da ubrza i da da gas i dosta brzo da suštinski sustigne ovu dvojicu.
Gospodine Korać, po vama, ko je od njih najbliže diktaturi?
Svakako Erdogan, on otpušta, on zatvara listove, medije, on otpušta i hapsi urednike medija, on hapsi novinare poznate, dakle nema nikakve sumnje, on je najdalje oči, njemu se mnogo toga toleriše. Orban mnogo manje, on je sad doneo te zakone, proteruje praktično Soroš. Što se tiče Vučića, on nije još tu, ne mogu da kažem, ne bi bilo fair prema njemu, on nije ipak zatvarao, otpušta, on za sada ima onu soft, kako bi rekao, meki pristup, a to ne znači da on ne može da pokaže zube, ali to sve zavisi od okolnosti. Ono što čini razliku, Turska je do skora bila neka vrsta ekonomskog čuda. To se sada usporilo, meni se čini na referendumu Erdogan napravio ključnu grešku, on je izgubio podršku ekonomskog sloja Tursku, koji je jako važan za Tursku, jer celo njegovo čuda je počinio tome da je prosječan Turčin počeo bolje da živi, ali zaista su oni imali godinama jako dobar ekonomski razvoj, to je činjenica, sad se tu usporilo. Vučić zavisi od para zapada, od Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je prosto užasno siromaš. Tako da on nema taj luksus da može ide predaleko u otporu prema Evropi pre svega i zapadu, tako da ja ne procenjujem njega da će krenuti nekim putem neke jasne diktature, ali verujem da će biti malo više istoga možda. Znači otprilike ovo što sada gledamo, pa možda se negde u nekom segmentu zaoštri, ali nema on političke snage ni da sudi novinarima. Znate zašto? On ima i tu neku svoju prošlost, gde bi se on vratio na ono gde je već bio, on nije glup. Naravno zna kako to završava. On će ipak igrati ulogu nekog saradnika zapada ovde. On ima malo pretenzije čak da bude i regionalni saradnik, mada malo je to, pa onda više nije. Recimo nema nikad jednu javnu kritičku reč o Dodiku, mada znam da privatno ima neke primedbe na neke gestove Dodikove. On pokušava da igra ulogu nekog regionalnog pomiritelja, to mu čak na zapadu nekad ističe, ako lično mislim da on u sljedećem koraku onda sve to poništi. Tako da on je najdalje od svega toga i ja lično mislim da on nema veliku snagu to da radi, jer on zna da postoji visoka cena i tim putem se već kreto i zna gde je završao. Da skratim, ne očekujemo od Vučića da ode putem u kome Erdogan, jer on prosto nema nikakve uslove da tu radi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Posljednji je dan mjeseca travnja, predlažem vam da idućih pola sata provedete uz naš program. Kao što ste i navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim pitanjima koje se tiču naših mladih. Otvaramo i neke teme o kojima nemamo priliku često govoriti.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prema brojnim istraživanjima i studijama, većina stanovnika Balkana izjašnjava se da su religiozni. Među njima je velik postotak mladih. Prednjači Hrvatska, u kojoj se preko 98% stanovnika izjašnjava kao vjernici, slijedi Srbija, Bosna i Hercegovina i druge zemlje. Pitali smo mlade u više gradova regije, jesu li religiozni, koliko im je važna identifikacija sa nekom religijom.
Glasom mladih.
Prema ranijim istraživanjima Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, skoro 50% mladih u Srbiji smatra da je religija važna i oko 85% njih priznaje svoju konfesiju. Isto istraživanje je pokazalo, međutim, da je procent onih koji redovito održavaju vjerske obrede daleko ispod tog nivoa. O tome kakvu ulogu igra religija u životu studenata sa mladima u Novom Sadu razgovarao Norbert Šinković.
Student Filozofskog fakulteta Nemanja Janušev velike hrišćanske praznike, pogotovo Božić, obeležava sa porodicom u crkvi. Kako kaže, to je deo tradicije. Istovremeno ističe da ne odlazi redovno na liturgije. Kako kaže, mladi mahom prate ono što je običaj u porodici.
Ako je tradicija u nekoj porodici da se odlazi u crkvu nedeljom, oni će i ići u crkvu nedeljom. Imam prijatelje koji odlaze u crkvu nedeljom. Naprimjer, kod mene nije to slučaj, ali Božić, naprimjer, proslavljamo u crkvi svaki put. Dok sa druge strane, to imam i prijatelje koji ne mare mnogo za to, ali proslavljaju slave.
Novosađanka Darija Stjepić kaže da po njenom mišljenju mladi sve manje neguju verske obrede.
Ne vjerujem da ni mlađe porodice da neguju toliko tradiciju i odlazak u crkvu tako dalje. Mislim da to više na toj nekoj još uvijek starijoj starosnoj dobi, jel? Tako da ono što nam baki i djeke možda prenosi još uvijek, to se i dalje neguje i možda koji ima baku i djeku može ide u crkvu sa njima, ali roditelji onako mislim da i na toj nekoj naši roditelji, jel? Da je tu negdje već se smanjuje. Taj broj.
Ona dodaje da uprkos tome što se verski obredi ne neguju, mladi, pre svega muškarci, vole da ističu religiozne simbole.
Mnogi, pogotovo momci, jel, tetviraju krst, na primjer, ili tako nešto već sa religijom, ali ne mislim da su religiozni u tom smislu da redovno odlaze u crkvu ili da, ne znam, mislim da to neko srpstvo, nego je to nekog srpstva i kao, ne znam, hrabrosti, junaka i tako dalje, ali ne konkretno crkva i na taj način uopšte, jel, religija i Bog.
23-godišnji Dragan Stanojević kaže da on kao agnostik, odnosno neko ko smatra da ne može da se utvrdi da li Boga ima ili nema, verske običaje neguje zbog svoje porodice.
Što se tiče moje porodice, generalno oni su jako religiozni i onda ja zbog njih poštujem sve te tradicionalne, jel, rituale i odlaske u crkvu i tako dalje, mada ja kad odem u crkvu primećujem jako mali broj mladih ljudi i ti mladi ljudi koji idu tamo su većinom usko povezani s religijom. Religija nije način identifikacije mladih danas u smislu da nećemo menjati mišljenje o nekome na osnovu toga koje je religije i da li je religiozan. Tako da smatram da to trenutno kod nas mladih nije jako bitan faktor.
Studentkinja Miljana Milakić kaže da njoj religija ne predstavlja ništa i smatra da su njeni vršnjaci često pod uticajem porodice, deo verskih zajednica. Kako dodaje, dešava se da su upravo oni najnetolerantniji koji samo površno poznaju neku religiju.
Među mojim vršnjacima i malo mlađim generacijama jako me nervira to ispoljavanje i nametanje tih stvari, a u suštini je to jako površno i ne znaju ni sami o čemu se sve radi, ali po svaku cenu gledaju da nekoga omalovažavaju ako je u pitanju neka druga veroispovest. To je upravo problem zato što se u tim situacijama doživljavaju napadi od ljudi koji imaju drugačije mišljenje. Znači, ne postoji nikakva tolerancija, već se odmah kreće u sukob zato što ljudi ne žele da prihvate drugo mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iako se vide kao pripadnici određenih religija, među mladima u Crnoj Gori malo je onih koji suštinski prakticiraju vjeru, odlaze u crkvu ili džamiju, pokazalo je posljednje istraživanje foruma MNE i de facto agencije. Slične odgovore na temu religioznosti i pripadanja vjeri smo dobili u razgovoru sa studentima podgoričkih fakulteta. Lela Šćepanović ima detalje.
Studentkinja Danijela Babić sebe opisuje kao religioznu osobu koja se vjeri naučila u porodici.
Pa jesam, može se reći da jesam.
A što za vas lično znači pripadnost nekoj vjeri?
Zapravo poštovanje i svoje i tuđe, a onda svoja se voli i tuđa se naravno poštuje.
Ona smatra da je među mladima mali broj vjernika, ali i da crnogorsko društvo ne poštuje u dovoljnoj mjeri pripadnike različitih konfesija.
Pa u Crnoj Gori nije baš tako, nego uglavnom ljudi vole svoju, ali tuđu nikako ne poštuju.
Dok njena koleginica sa Podgoričkog pravnog fakulteta, Ana Marjanović, koja se izjašnjava kao ateista, smatra da ima puno mladih ljudi koji su vjernici.
Čini mi se da jesu jer imamo predavanje za predmet politika i religija i koliko sam primijetila svi su religiozni, što mi je čudno za studente da su svi religiozni.
Čime vi to objašnjavate, toliku privrženost vjeri?
Ono potiče iz porodice, što ne bi mogla sebe da objasnim, ali mislim da religija dosta potiče iz porodice.
A vi u društvu, kad kažete da ste ateista, dok se svi se krste, kažu ostrogami, pozivaju se na svetinje, kako vas prihvataju?
Pa ima ljudi koji jednostavno prihvataju, ali ima ljudi koji ne prihvataju skroz, nego jednostavno kažu to misliš ili promijenit će se to, jednostavno nam izgleda da odbijaju da shvate da neko može da bude ateista.
A ima li koliko ateista među vašim društvom?
Jako malo, u manjini smo.
A šta je za 20-godišnju Anu Marjanović smisao života?
Što god ja odredim.
A šta ste odredili za sad?
Meni je smisao života biti srećan i ništa više.
Poslednje istraživanje među mladima koje su širom Crne Gore radili Forum NE i Agencija De Facto pokazalo je da mladi sebe vide kao pripadnike neke vjere, ali da je suštinski malo mladih koji praktikuju vjeru pa idu u crkvu ili džamiju. Studenti Fakulteta političkih nauka Luka Radunović i njegov drug Milan Brajović kažu da rijetko idu u crkvu.
Pa nisam previše.
Znači malo ili previše vjernik?
Pa s obzirom da su naše, da kažem, familije generalno religiozne, ti stari ljudi su svi za to da svi budemo religiozni, a mi mlađi većinom nismo, mi smo većinom ateisti. Poštujem običaje i sve, ali sad ali vjerujemo...
Ne u crkvu?
Rijetko kad baš.
A može se, mislim, vjernik, se sve sam poštujem sve što je naše, ali također nema ništa protiv drugih vjera. Mnoge drugovacije muslimani, to poštujem.
A što za vas znači pripadanje vjeri?
Po meni to je sve u prošlosti, kako je neko rekao, tako je bilo, to su poštovali, mi smo, eto, igrom okolnosti zapali u neko, sad neće to da mijenja, pratimo to kao što je bilo prije.
A što je za vas smisao života?
E, to je već dublje pitanje, to već ne bi znao da odgovorim.
Zbog godina, iskustva, nedovoljnog ili...
Pa to je... ...u životu prošli da bi sad mogli možda naći odgovor na takvo pitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema brojnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini između 92 i 94% stanovništva izjašnjava se religioznim. Kakav je odnos mladih prema religiji i šta za njih predstavlja smisao života, pitali smo mlade u Bijeljini. S njima razgovarao Aljoša Ljubojević.
Mladi u Bijeljini imaju raznolik odnos prema religiji. Neki kažu da su umjereno religiozni, a neki religiju smatraju utočištem u teškim trenucima. Razgovarali smo sa studentima Univerziteta Istočno Sarajevo i evo šta Aleksandar Bjelica, Željana Ivković, Željka Nikolić i Mladen Tomić misle o religioznosti.
Pa teško je to pitanje, što znači biti religiozan danas, šta je značilo nekad. Ne znam kako, recimo u nekoj umjerenoj mjeri da sam religiozan.
Pa religija za mene predstavlja jednu moju unutrašnju vezu sa tim spoljnim svijetom i nismo svi isti i smatram da ne treba ljude ni dijeliti po religiji i da svako odlučuje u svom životu to što hoće da bude i da li će biti religiozan ili ne.
Za mene religija predstavlja utjehu koju svako pronalazi kada mu je potrebna, pronalazi u religiji.
Za mene religija isto predstavlja neku utjehu. Kad nam je teško, kad nam je potrebna neka utjeha u životu, religija predstavlja tu jednu vrstu utjehe.
Bijeljinski studenti smatraju da onaj kome pripadnost religije znači nešto u životu, treba da to zadrže za sebe, te da religioznost u svakom slučaju ne bi trebalo da bude znak raspoznavanja.
Opet, kako bih rekao, to zavisi u kakvom ste okruženju odrastali, u kakvoj ste porodici odrastali i kako su vas učili. Moji roditelji su, recimo kao ja sada, možda su malo religioznije od mene, ali ne ništa drastično, neka tradicija, neki običaji koji se vežu za religiju i to se uglavnom svodi na to.
Pa meni kao pripadnost moje religije, meni je važna, ali tu isto ne iskazujem nigdje javno i sve, poštujem svoju religiju koliko mogu.
Znači to nešto posebno, da li pripadaš nekoj religiji?
Za mene samu da, ali da izražavam u javnosti ne.
Pa znate kako, nije, po meni znači nije važno pripadati nekoj religiji. Bitno je, to je sve, kako su vas roditelji odgajali, meni je majka učila, nikoga sad ja ne mrzim, ma koje vjere je bio. Tako da, za meni je ta pripadnost religiji nema baš, jer sam čitao baš negdje da je religija stvorena da bi ljudi ratovali.
Za kraj studente iz Bijeljine pitali smo šta je za njih smisao života i da li je povezana sa religijom.
Za mene je smisao života zdravlje, jer kada smo živi i zdravi sve možemo da nadoknadimo.
Za mene nije povezano sa religijom, smisao života ono što napraviš od života, što sam odlučiš da uraš, što je to.
Ako je vezan za religiju, onda je sigurno da je smisao života porodica, a ako nije, onda je to sloboda.
Smisao života je isto kao što je koleginica rekla, zdravlje. Imate zdravlje i sreću, imate sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ostajemo kod iste teme. Gost Radija Slobodna Evropa je Dino Abazović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Abazović je profesor na predmetima sociologija religije i religije suvremenog svijeta. Profesor Abazović, koliko su po vašem mišljenju mladi religiozni na području Balkana, odnosno koliko im je važno da se identificiraju sa nekom religijom?
U principu mi od 90. godina pa nadalje vidimo kroz različita istraživanja, nažalost nisu nužno sva od njih egzaktna do kraja da trend religioznosti kod populacije mladih raste. Međutim, taj trend religioznosti moramo uzeti u obzir, ako bar govorimo o ozbiljnim znanstvenim istraživanjima, kroz nekoliko različitih parametara. Samo identifikacija raste u smislu religioznosti, ali to još uvijek u kvaliteti religijskog života ne govori ništa. Dakle, ukoliko govorimo o pukoj samo identifikaciji vjernik sam ili konfesionalno pravoslavac, musliman, katolik i tako dalje, tu ćete po svim relevantnim istraživanjima dobiti iznimno visok stupanj samoidentifikacije. U regiji prednjači Hrvatska sa preko 98% samoidentifikacije. Prema nekim istraživanjima Srbija je blizu 90%, u Bosni i Hercegovini prema nekim istraživanjima su trendovi između 92% i 94%. Dakle, govorimo o samoidentifikaciji. Međutim, ako uđete u ozbiljniju analizu nekih od istraživanja koja su nam dostupna, vidjet ćete da se nužno ne poklapa samoidentifikacija sa religijskom praksom. Pokazalo se također da od uvođenja vjeronauka u škole za Bosnu i Hercegovinu, podsjetiću, što je bilo 93. godine u toku rata, Hrvatska je to učinila nešto ranije kao i Srbija, u jednom periodu je bilježen rast i religijske prakse, međutim taj trend je vremenom zaustavljan i izgleda da zapravo u principu ne možemo danas govoriti o povećanju trenda prakse, odnosno prakticiranje religioznosti, izuzev kao dio kulturne tradicije, govorimo dakle za najveće vjerske praznike ili blagdane i govorimo naravno o broju sklopljenih religijskih brakova.
Što je po vašem mišljenju uzrok tome?
Pa jasno je, pazite, na Balkanu je poznata simbioza između etničkih, odnosno nacionalnih i religijskih identiteta. Jedan veliki broj populacije uopće na Balkanu, ne samo mladih, ne pravi tu ključnu, odnosno diferenciju između etnonacionalnog, odnosno religijskog identiteta. To je naročito specifično za islam i kršćanstvo, jer govorimo o univerzalnim religijama kojima se pripada bez obzira na jezik, rasu, mjesto stanovanja i tako dalje, ali kod nas, dakle na Balkanu, uopćeno i u oba konfesionalna pravca kršćanstva, dakle i kod katoličanstva i kod pravoslavlja, jednako tako i kod islama, je poistovjećena nacionalna pripadnost sa religijskom pripadnošću. Tako da je nerijetko, dakle, ta takozvana međusobno mijenjanje identiteta u smislu da se poistovjećuje nacionalni i religijski identitet, u svakom slučaju doveo do te poželjnije ili češće samoidentifikacije. Ukoliko pak s druge strane pogledamo, rekao sam, trend prakse, i ako pogledamo ostale dimenzije religioznosti, uključujući i znanje, religijsko iskustvo i tako dalje i tako dalje, onda ćemo vidjeti da ipak određeni elementi sekularizirajućih elemenata iz bivšeg režima su ostali jednako kao što je to bio i evropski trend.
Koliko su mladi na ovim područjima, profesora Bazović, pogotovo u sredinama gdje preovladava jedna religija, educirani o drugim religijama i koliko su tolerantni?
Da, dakle, ono što se, kad govorimo o edukaciji, moram priznati da je jasno je dominantan model na Balkanu takozvanog konfesionalnog obrazovanja ili pouke u vjeri, dakle pouke o temeljnim naučavanjima i praksi isključivo religijske zajednice kojoj mladi pripadaju, dakle govorimo o popularnim rječnikom rečeno o vjeronauku. Jel? U tom smislu tu imate marginalno ili tek usput pomenuta naučavanja ili vrijednosti drugih religijskih zajednica, tako da ne bih mogao govoriti uopće o nekom konzistentnom znanju o drugim religijskim zajednicama. Po pitanju tolerancije, naravno, tu postoje različiti faktori i religija je jedan od faktora koji može da utječe na to, ali su to i neka druga svjetonazorska pitanja, ne samo religijska. Međutim, pokazalo se u relevantnim istraživanjima da religijske zajednice, odnosno organizirana religija, nisu učinile dovoljno, bi morali učiniti mnogo više da se taj stupanj netolerancije umanji ili eventualno pokrenu neki malo pozitivni trendovi kada su u pitanju međureligijski odnosi ili uopće odnosi u društvu, odnosno tolerancija prema drugom i drugačijem, bez obzira na religijske ili nereligijske vrijednosti koje baštini kao dio tog svog svjetonazora.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Sve izgleda dobro na razgovoru za posao, ali već prvog dana na radnom mjestu počinje košmar. Ovo je scenarij koji su doživjeli brojni radnici u Bosni i Hercegovini. Međutim, trojica Novotravničana odlučila su tome stati u kraj i pokrenuti web stranicu koja će pomoći radnicima pri odabiru odgovarajuće firme, tako što će iz prve ruke saznati šta u njoj očekuju. Ovom temom bavila se naša Marija Augustinović.
Pokretanjem web stranice Kolektiv Plus, programeri Alen i Emir Ibrić i Sirađ Salkanović žele pomoći budućim radnicima da saznaju kakva je situacija u kompaniji u kojoj žele aplicirati za posao. Uz osnovne informacije o kompanijama, na njihovoj web stranici mogu se pronaći iskustva radnika kojima je omogućeno i da ocijene radnu atmosferu, plaću i ponašanje nadređenih. Jedan od pokretača web stranice je Sirađ Salkanović.
Nudimo mogućnost da oni koji traže posao, recimo, imaju znači određenu firmu na umu, vide o kakvoj se firmi radi i pročitaju iskustva drugih, a za ostale znači nudimo da pogledaju oglase za posao. Za one koji su radili ili još rade u određenoj firmi, da anonimno napišu pozitivne ili eventualno negativne strane, time pomognu drugim radnicima, ali i firmama da identificiraju svoje jake ili eventualno slabe strane. a svakako nam se firme mogu javiti ukoliko žele da dopune svoje profile.
Programerski trojac iz Novog Travnika tvrdi da je njihova web stranica prva ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini i da joj je svrha da pomogne kako radnicima, tako i poslodavcima, te osigura više transparentnosti na tržištu rada. Emir Ibrić naglašava da su pri njenoj izradi bili vođeni idejom da su radnici ti koji čine neku firmu i da zaslužuju da se čuje njihov glas.
Nismo išli s tom namjerom da mi kritikujemo samo firme što se tiče negativno. Ideja je ta da radnici jednostavno imaju mogućnost da kažu, da iznesu svoje mišljenje, a poslodavci s druge strane da se maksimalno trude da zadrže radnika, ako im je stalo do takvih radnika, da pruže šansu tim ljudima da ostanu u firmi koju radi.
Iako je baza podataka o kompanijama na web stranici tek u začetku, dosadašnja iskustva koja su na njoj podijelili radnici Sirađu Salkanoviću i Emiru Ibriću su omogućila da stvore sliku o tome koje su to neuralgične tačke u BH kompanijama.
Nepoštivanje osnovnih prava radnika. Drugi problem je to što su to u suštini niska primanja. Generalno, vi kad uzmete u obzir, recimo, da danas sve poskupljuje, ljudi su došli do te granice da su u suštini u očaju.
Većinom u manjim mjestima kompanije vrlo malo cijene prava radnika, jer ne daju ni plate radnicima koje zaslužuju, ni njihova prava, upravo zbog toga što znaju da nemaju gdje otići.
Kao i većina mladih u Bosni i Hercegovini, Salkanović i Ibrić razmišljaju o tome kako bi njihova karijera izgledala u inostranstvu. Međutim, nadaju se da će im web stranica Kolektiv Plus u budućnosti biti dodatni argument za ostanak u Bosni i Hercegovini.
Volio bih ovdje nastaviti karijeru i ovaj naš portal je jedna od stvari za koju se trudimo, jel, da uspije kako ni mi ni ostali ne bi morali ići vani, kako bi se poboljšala ukupna situacija, znači, na tržištu rada.
Što se tiče mene lično, ne bi ni ja napustao BiH. Jedan od razloga jeste u suštini što, znači, može sutra ovaj projekat prerasti u nešto veliko, tako da možemo mi biti ti koji ćemo u budućnosti nekad jer zaposliti mlade ljude u našoj kompaniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U narednim minutama nešto laganije teme. Kulturno-umjetničko društvo Krajina iz Bihaća postoji više od 70 godina i kroz njega su prošle generacije mladih ljudi. Ovo društvo jedan je od najvećih ambasadora Bihaća. S mladima i o ljubavi prema folkloru razgovarala Dženita Duraković.
Kulturno-umjetničko društvo Krajina iz Bihaća od svog osnivanja do danas okuplja mlade ljude čuvajući od zaborava tradiciju i običaje ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Imam Čedmira, imam 17 godina i 11 godina evo već ove godine član KUD-a. Pa privuklo me to što sam već od malih nogu počela, to se, ja mislim, djeca najviše svidi i dopada, kad vide onako kako svi trčkaraju, smiju, se igraju. Tako i mene isto tata me je doveo na jednu probu davno već i onda sam tako pratila par probi, nisam odmah počela igrati, pošto ono da vidim bilo se uklopila i tako to. I onda sam odlučila da bih voljela da krenem na to, ali već kasnije sam shvatila da je to jako korisno i dobro. Prvo, zato što njegujemo svoju tradiciju, čuvamo tekovine našeg grada, naše zemlje, a onda također korisno je zbog putovanja, upoznajemo nove ljude, nove kulture, sklapamo mnogo prijateljstava i tako. Planiram najvjerovatnije medicinu pisati i to zahtjeva puno truda i učenja, ali opet mislim da je folklor služi kao jedna vrsta relaksacije, da malo odmoriš mozak od knjige, učenja.
Uz ljubav prema pjesmi, igri, nova prijateljstva i putovanja su razlog više za članstvo u KUD-u.
Ja se zovem Zulce Dnana, idem u tehničku školu. 5 godina sam već član KUD-a i privlači me to prvenstveno što se družim sa ostalima i poznam nove prijatelje. I putovanje su mi nekako najviše privlačnije ovdje.
Ja sam Feldža Nana, imam 15 godina i član sam KUD-a već 8 godina. Prvi put me sestra davala, pošto je ona i prije išla. I gledajući nju sve sam više zavoljala, folklor, nošnje su mi se svidjele, putovanja, druženje, cjelina ovdje.
Kada je prije 7 godina iz rodnog Cazina zbog školovanja preselila u Bihać, Marisa Škrgić se pridružila KUD-u Krajina. Ljubav prema folkloru prisutna je još od ranog djetinjstva i nikada, kaže, neće izblijediti. Marisa sada u svom rodnom mjestu okuplja dječake i djevojčice, prenoseći i na njih ljubav prema folkloru.
Trudimo se da svakim danom nekog novog pozovemo, ono, u bilo kojem dijelu, na fakultetu, na poslu, pošto sada sam počnem, ono, već i da radim, pa ono nekako uvijek pozivam. Kuda nekako folklor je, ujedno sve to treniraš i držiš se neke kondicije, ali ideš na putovanje, ne plaćaš porevše u svom mjestu, malom, tako neku malu djecu okupljam u drugo društvo, znači da budem njima kao koragla. Sve ovo što sam ovdje još učila od predsjednika, od našeg rukovodioca, da to prenesem i njima, jer tako da širimo taj folklor i tu kulturu.
Generacije i generacije Bišćana su kroz 71 godinu postojanja prošle kroz KUD Krajina. Ono na što su stariji članovi posebno ponosni je činjenica da su na mlade uspjeli prenijeti duh prijateljstva, ljubavi i tolerancije. Muhamed Selmanović, predsjednik KUD-a Krajina.
Tad je bio daleko nekako zdraviji duh u ljudima.
A kao najstarije kulturno-umjetničko društvo u Bihaću, KUD Krajina bio je i ostao najbolji ambasador grada na Uniji i domovine Bosne i Hercegovine.
Nešto najviše što je KUD Krajina postigla, to jest dva put učešće na Balkanskom festivalu folklora u Izmiru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj predstavljamo vam Magdalenu Bogić, 19-godišnju djevojku iz Jajca. Široj javnosti postala je poznata nakon sudjelovanja na natjecanju X Factor 2015. godine. Ovih dana promovira svoju treću pjesmu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u pop glazbi na ovim prostorima, te o mogućnostima za uspjeh nekoga tko dolazi iz manje sredine. Priču ima Ivana Bilić.
Mlada Magdalena Bogić, čije je pojavljivanje na natjecanju X Factor zasjenilo cijelu regiju, polako ali sigurno osvaja regionalnu glazbenu scenu. Nedavno je izašao njezin treći singl pod nazivom Ne kucaj.
Nakon X Factora odlučila sam da li nastaviti raditi i snimati na ovoj pjesmi, ne zaustavljati se i vidjeti sam. Ne kucaj je pjesma koja govori o prevari, o sve su žene nekad bar bile prevarne na bilo koji način povrijeđene od strane muškarca. Ima neku jaku poruku. Za tekst je zadužen Dubravko Šimek i Robert Međuričan, za glazbu također Dubravko Šimek, a za aranžman je produkciju Miro Buljan. Htjela sam neku takvu pjesmu da ima neku poruku, znači neko vrijeme poznajem Dubravka Šimeka, on je autor te pjesme i došli na neke suradnje, htjela sam takvu neku pjesmu i on je napisao, jer on me kao video kao jednu mladi, ali djevojku sa stavom koja može izjeti u pjesmu na taj način, tako je. Da sam prihladila tu pjesmu, jako se svidjela.
Početkom ove godine regionalna publika imala ju je priliku vidjeti i na jednom od najstarijih glazbenih festivala na ovim prostorima, a to je Zagreb Fest. Na festivalu je otpjevala pjesmu jednog od najboljih autora s ovih prostora, Mire Buljana.
Već duže vrijeme pratim rad Mire Buljana i sviđa mi se način na koji on radi. Evo, došli smo nekako do njegovog kontakta, čuli smo se, razgovarali o svemu, njemu su svi način na koji ja razmišljam, meni su svi način na koji on razmišlja, tako da smo stvorili jednu takvu pjesmu u kojoj sam se ja itekako vidjela. Meni se također pjesma više od sva jako svidjela i sa njom sam prošla na Zagrebačkom festivalu, ne znam, 170-80 prijavljenih numera, ja sam prošla u top, ne znam, 24.
Surađujući s Magdalenom, Miro Buljan je izjavio kako se radi o vrhunskoj pjevačici koja se u glazbi snalazi kao riba u vodi.
Meni je to zaista drago čuti i bilo mi jako lijepo to pročitati, jer on je razvrstan vrhunski glazbenik, producent. Mislim da je velika čast uraditi.
Magdalena je odrasla u Jajcu gdje je završila srednju školu. Uskoro planira preseljenje u Zagreb. Kaže da nije lako uspjeti u glazbi ukoliko dolazite iz manje sredine.
Pa ja da teško. Jako puno putujem i šta god da se dešava, naravno ja moram sjesti u auto i ići ili u Zagreb, ili u Beograd, ili u Sarajevo. Mada meni to ništa nije naporno, jako volim to sve što radi, ali jako je naporno i mislim teško uspjeti u
tako malom gradu, mislim da bi trebalo ići negdje dalje, jer mi se sad će živjeti u Zavjedu, tam snaći i uraći ovu što želi.
Postelja prazna, terasa, a život se topi.
Prije dvije godine Magdalena je nastupila na natjecanju X Factor gdje se plasirala u završnicu. Za to natjecanje vežuje lijepe uspomene.
X Factor mi je donio puno toga. Po najviše iskustva, poznanstva, ponašanja pred kamerama, na sceni. Slobodila sam se te neke krene od javnog nastupa, javnog nekog komentiranja nečega i razgovora sa ljudima pred kamerama. To su toga poznanstva i svega. Ja sam jako zahvalna ljudima i to je svega.
Svakodnevno slušamo kako mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Magdalena kaže da nije pobornik toga.
Mislim da postoji mjesto i javno mjesto za sve mladi u našoj državi. Mislim da se ne treba niko bojati tu, ali eto tako nam je nekako sve ponuđeno i kako servirano da moramo otići. Ali mislim da sam relativno mlada da je bilo šta rekla i ne razumijem se baš sve u te neke stvari, ali ja bi voljela tu zapravo na kraj krajeva tu urat karijeru, ali mislim da u ovom pravcu ja baš to ne mogu, jer sam oblaza baš tu ne prolazi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.